Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji oktýabry, hepdeniň badar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anny Gurban alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň öň hatarına türkmen ýylçyhanasy Ukrainadaky türkmenistanlylaryň bu ýurtdan çykmagyna çagyrýan bildirişini aýyrdy. Türkmenabatda urus araklaryny satmaga ruhsat berilmeýär. Prezident paýty ýygymynyň depkininiň güýçlendirilmegini talap edýär. Ýygymçylar paýty ýok diýär. Mezur Rahmet Ağdal Meyar diyen atlen, çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz duruyar. Şeyli de Adatlı'nın okuzuları Aşkabat Mirziyoyev'i karşılayar. Özbek diasporası komşu prezidentin saparını maslahatlaşıyar. Türkmenistanlı futbolçu Taşarı Yurt Kulübü'ne çağırlı diyen havarlarımızı köpe kaptırlar. Özbek prezidenti Türkmenistan'ı sapar eder. Türkmenistan içerki siyahat üçün COVID testini talap etmeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny bizem hormat isleýäris. Täjikistanyň prezidenti Putine ýüzlenýär diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Şeýle de Azatlygyň tomoşaçylary gadawa çykan denan okuwçylar Iranyň hökümet resmisini mektepden kowýar diýen atlan çap edilen wideomydy. Türkmen görnüşleri 41-nji hepde atly fotosergeýimizi köp görüpdirler. Türkmen häkimiýetleriniň Aşgabatyň biznes üçin açykdygyny aýdýanyna garamazdan daşary ýurtlardan dolanyp gelýän türkmenistanlylaryň köpelmegi bilen ýurtdaky işsizlik meselesi ýene köp adamy beýinjelik edip başlady. Emma häkimiýetler iş orunlaryny köpeltjek bolmaga derek sakal goýýan erkeklere garşy göreşmeklerini dowam etdirýärler. Şol wagtda adatlygyň ýeterlik Derinilmeyen yapılan cenayet işleri vardı çap ediyen anık mağlumatlarına karamazdan Türkmenistan'ın baş prokuraturası jurnalistlere meyelim olan anık mağlumatları boyunca hem düşündürüş vermekten yüde uğruyor. Bir elbette işsizlik meselesinde hem şeyle. Häkimiýetler kağıt ýüzünde ya da metduwatda iş orunlarynyň döredilmegi, türmeden boşadylan adamlaryň iş bilen üpjün edilmegi, işsizlere iş tapmaga kömek görmek barada bir näçe tapşyryk berýärler. Emma durmuşdaky ýagdaý şol öňkülüğüne galýar. Ýaş prezident Serdar Berdimuhammedow öz görüşlükleri howluk mýar diýip synçylar berýär. Ýöne şu aralykda ýurdun sebitlerini suw akawalarynyň kırmançylardan arassalanyp başlanyny habar berildi. Emma ikinji tarapdan Orsiýetden edilýän ýeralma importy barada çykan maglumat, o huzurlaryna alınıp barlayan uly işler barada berilýän resmi habarlary, aýdyk howpsuzlygynyň üpjün edilendigi baradaky tasdiklamalary yalana çıkardı. Daşary yurtlardan gelenlerin yüdüveyiz olayan işsizlik meselesi arada kardeşim Merdan Sarif'in tayyarlan malumatından bir bölüğü eşittirmek gülen sizin hem öz tecrübelerinizi paylaşmanıza çağırıyar.
Türkmenistan'ın halkarı uçuratna ularını arttırmağı bilen koloyda yurdu dolanan sol sağında daşary yurtlarda zähmet migrantları bulan Türkmenistanlılar kadeli iz tapıp bilmeyen kötün yerler. Türkmenistan'da gin ayrandığı belinilyen işsizliğin arasında Yakında vatanına dolanan raiyetlerin köpüsünün iş ve hatkovu yağsa esertleri uğrunda yine de yurdu terk etmek için tağalla ediyendiği belirliler.
Häzir Lebap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabadyň Zähmet birjasynyň öňünde her gün iş gözleýänleriň sanawyna durmak üçin ýakynda daşary ýurtlardan esasan hem Türkiýeden gelen onlarça raýaty synlasa bolýar. Olar bizi nähil hem bolsa bir iş bilen üpjün edin, bolmasa gündelik çörögimiziň pulyny tapmak alady diýip birjanyň resmilerine ýüzlenýärler.
Diýip bu ýagdaýlary özüniň hem başdan geçirendigini aýdýan Mundan 3 hepde ozol Türkiýeden dolanan ozolky zähmet migranty gurrun berdi. Ol zähmet birjasynyň işgärleriniň ýüz tutýanlara hasaby alnandygy barada dokumenti berip, iş orny boşady. Özümiz habar bereris diýip izlerine ýollaýandyklaryny hem bellädi. Howpsuzlyk aladylar täbäpli şahsyýetini aýan edip biljek maglumatlary äsgär etmezligi soran söhbetdeşimiz zähmet birjasynyň häzir etselini ne özünden неде басқы үстітін оңырчы танысларындан хабар тұтындығын еніқтады. Яқиында Түркеден долонын ені бір райтың азатлығы айтмағына өрі, әзір ұзолқы зәхмет мигрантлары күннікчі өкмінде ісләп, күн күзіран айламағы сенін шарлар.
Хептәнің земінің лиярсыңыз. Хабарлардан мәлім болшы әлі Өзбекстанның президенті Түркменстаны егігіден сапар едіе. Түркменстан мен Өзбекстан севитті еркеклерің саққал көйірмеуіне қаршы бір көрешен юғыртларың қатарына кем таналия. Йөне Ташкент соңғы чыккан маалыматтарга көрө, саккала каршы көрөшүлгөн бир катарда иш орундарын дөрөтмөгө берген үнсүн кем көпөлдөн эмеңдер. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Колойдо кечирген иш маслахатында келечек жыл ООО сынагатына 600 миңден оорак тәде иш орунун дөрөтүлмөгү, экспорт эдилген ООО хозулук өнүмдөрүнүн бакасынын 2 миллиард доллары жетирилмөгү барды талшырып берди. Шуаракты Өзбекстана келген сыяхатчылардын санынын барха көпөлгөнү барада кем маалыматтар пайда болду. Шуның белән бер вакытта Түркменстанның тапаутлыкта Өзбекстан партасылыкта мәҗбүр хөкүмәтен азалдырмагы, саккала каршы көрөшүн көрсөтүрмагы, адам хукларынын хормотланмагы боюнча кем оңой нәдимләри әдияне меңдер. Кардашым Сахраның Түркменстандагы саккал мәсьәләсе барында таярлан мәгълүматыннан бер бөлеге билектедиңләр әле.
Шуңлар Балкан вилайетинин Туркменмаши шаһарынын көчөлөрүндө Милли коопсуздук министрлигинин ва полициянын ишкерлери саккал коюган адамдарга каршы рейдлери кечирерлер. Сакланган адамдар полиция меркездерине алынып кетилер ва бу жерде алар саккалын сыйрмага мажбур эделер. Шейледе бюджет ишкерлерине дилден берилген көркөзмө эсасында мечитке барып намаз окумак кадагын эделер. Бу кадагынчылыгы болгондор иштен чыгарылар. Бу барада Адаттык радиосунун хабарчысы Юрдун Гүнбатар вилайетинен маалымат берди. Хабарчымыз мечитлерде диңе бюджет ишкерлеринин дел, эсе адаты райтларын хем идирлендигине, бу жерде сакланган саккаллы адамдардын хас жекмежек сороо эдилгендигине айтыары.
Хептенин жеминин лиярсыны. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонун 14-нчи октябрда Казакстандын пайтагы Астанада кечирилген Меркадади Россия саммитине рус кардеши Владимир Путин үйлөнүп айдан сөздөрү жерли сынчылардын көпүнүн пикирине көрө 1991-нчи жылда дарган Совет Союзунун эсасый мирасы үчөрү болгон Россия менен Меркададиянын арасында катнашыкларды тээди бир жагдайын дөрөйөнүн ишарат эдиэ. Астана Орсеттен гидиан глобал компанияларын 300 төгөрөгүнүн Казакстанына ишлемеге таярдыгын айтыар. Ашгабат өзүнүн бизнес үчүн ачыктыгын ыяатлады. Эмма жерли сыйынчы Ашгабатын келли кечер кадр саясаты себепли бул өзгөрүшлүктөрү таярлыклы келмегенин өңө сүрөт. Азатлык Владимир Путиннин Украина кошунларынын басылып алынган жерлердеги каршылыклуу hücumlarын күйүшлөндүрмөгүнүн ва Москванын ыгылан эден бөлөклөйүн мобилизациясынын фонуна түшөн оңайсыз жагдай кемде Севиттеги тәсирлерин жетирген Орсеттин орнун Кытайдын доолдурмак ыктымарлыгы ва Түркменстандын өңүндө турган меселелер барында олоркы дипломат Нур Мухаммед Ханан филен сөхбөттөшүп алды. Бу сөхбөттөн Кремль лидеринин Астанада Тажик президентинен эчтен ийгенчилик урулуңдорунун дөрөдөн пикирлерине назар айлалым. Севиттин иңгур гарип юрдунун оңлор чыйылбары хакимият башында турган лидери Эмомали Рахмонун Путине күнлөп айдан сөздөрү кыйыска убакытта 6 миллиондон көбүрөөк адам тарапынан тыңленилди деп хабарларда айтылды. Сыйынчыларын кәбир инни бу севиттин лидерлеринин Москванын түйдүгүнө танк этмели болгон дөөрүнүн тамамланыаныгыны Кремльдин агырык мегурутунун кечиянын айдыярлар. Бу жагдай олор Өзбекстандын соң Казакстандын Донбассаки карасы республикалар дийлендери акрар этмектен yüz dönürmeğinden görünen olsa İnna Rahman'ın Tacikistan'ın harbi adalarındaki yağdayı varadaki fikrini açık aytmağından görün yer deyip sinçiler belli. Putin tada formatta 31 yılla birinci gedek geçirilen sammitte sözlen sözününü global yağdayın yaramazlaşanlığını, sevittaki kıyınçılıkları bellemek gülen öňkü sowet ýurtlarynyň arasynda köp urdy ýola goýulan integrasiýanyň ösmeginiň öňüni almak. Öňden gelýän ýakyn gatnaşyklary siýasy, ykdysady we insanperwer hyzmatdaşlygy bolmak üçin daşardan finansiýa edilýändigini ýaňdatdy. Ýöne bu sözüni delillendirmek üçin hiç bir subutnama getirmedi. Biz häzir özümiziň ýaranlyk gatnaşyklarymyzy we strategik hyzmatdaşlygymyzy ösdürmek we ykdysadyýetimiziň durnukkulluğunu yokorlandırmak için öz yurtlarımızın umut utkosturulan bilelikteki adımlarını etmeklerine hakikatlerin bardığına ananyarsi Putin aytti. Emma Rahman bu meselelerde düyüpten başka fikirde bolup çıktı. Ol Rusya koşmak merkezadiya, Amerika koşmak merkezadiya, Güneyorta Koreya koşmak merkezadiya, Japonya koşmak merkezadiya, basın belki de Pakistan koşmak merkezadiya kem bolor. Hindistan goşmak merkezadiya. Yine kim galy diýip bu bäşlikleri ýaňsarly. Olardan netije bolmajakdygyny ýaňdatdy. Merkezadiya Russiýa sammeti Moskwanyň Ukrainada başlanan sebäpsiz uruşy derarly günwatar ýurtlary tarapyndan giýrilen ykdysady sanksiýalaryň aşagyna ýekserýän Orusiýetiň odalky postsowet ýurtlaryna soňky 30 ýylda iňmätäs bolan wagtynda geçirilýär sebäpsiň iki sany goňşy ýurdunyň Kırgızistan ile Tacikistan'ın arasında olan Novot'taki serhet çaknışığına onlar çağdamın öldürülmeğinin, Bişkek'in kollektiv korunç çertnaması uğramasının Issyk-Köl sebitinine geçirilmeli türgönleşüğüne katnaşmaktan, Kırgız prezidentinin Putin'in doğulun gününe geçirilen resmi del yığınansığa gelmekten yüde uğramağının iyiyanına kavat geldi. Şeyle de metduat havarlarından görünüşüne göre, Rahmanın Merkezadiya Respublikalarına Sovet Soyuz döwründe näkiýali äsgermezlik edilmezligi, hormat goýulmak barada aýdan sözleri gargal. Täzik we Rus prezidentleriniň Astanada Bişkek bilen Duşenmäniň serhet dawalary barada geçiren üç taraplı gepleşiginiň Sadır Japar bilen Rahmanın elleşip görüşmekden ýüze uran duşuşygynyň ideýanyny aýdyldy. Maglumat üçin aýdylsa, Putin Ukraina garşy urşa başlaly bäri Merkezadiya ýurtlarynyň liderleriniň tas ählisine Japarovdan başga orden köderildi. Rahman bolsa Astana sammitinden 10 günden watan öňünde bitiren hyzmatlar üçin ordeniň 3-nji derejesi bilen saýlaglandy. Ýerli synçy, olorky diplomat Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä, Rahmanyň Moskwanyň Sowet ýurtlaryna Sowet döwründe akýaly çemeleşmän hormat goýmagy, maýy ýatyrmagy, bäşlikler bardaýdan sözleri onuň hakykatda Putiniň Astanada Kırgız we Täzik prezidentleri bilen geçiren serhet maslahatından soň bu dawanyň çözgüdünde goşuk pozisiýada bolmazlygy üçin Moskwa diýen basşykem bolup biler. Kırgızstanyň howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Marat Imankulowyň sözlerine görä, prezident Sadır Japarow Putinden Kırgız Täzik serhedindäki meseleleri çözmäge kömek bermegin sorapdyr we Aýdylmagyna görä, Rus lideri Sowet Respublikalarynyň arasyndaky araçaklar barada Moskwada has ynamdar maglumatlaryň bardygyny aýdypdyr. Täzik prezidentiniň öňkü merkezi bilen häzirki garaşsyz ýurtlaryň arasyndaky deňsizlik, kiçi halklara ýeterlik hormat goýulmalygy barada aýdan sözleri gürrüň edilýän meselelerin sosial ugamlarda has işçen ara alyp maslahatlaşylmagyna sebäp boldy. Käwirler onu hakikati aýdyp bilen gahrman hökmünde häsiýetlenerse, beýlekleri onuň özüniň awtoritar dolanyşyny tankyt etdi. 10 minlerçe täzigin daşary ýurtlarda sergezdan bolmagyny Rahmanyň hem günäkärdigini öňe sürdi. Videoda ýene bir üns çeken zat bolsa, biz näme keseki ýerdenme diýip içindäki gaharyny saklap bilmedik Rahmanyň bize başga hiç zat gerekmez. Diňe hormat, syýlanyş gerek diýip Merkezadiýanyň Moskwa tarapyndan has köp maýy goýulmagyna münasipdigi. Bu maýanyň gysga wagtda özüni ödejek duwarda aýdan sözleri bilen bagly. Synçylar Rahmanyň biznes forumlaryň esasan gazak we özbek paýtagtlaryna geçirilmeginden bildiren nägileliginiň esser döwründen gelýän ýagdaýlar bilen baglydygy. Sowet merkezleriniň ara tutulmagyna şinnem kän üýtgän zadyň ýokdugy bilen aralaşýar. Ýöne Odalky Sowet emellerinin 30 ýyl soň dile getiren nägileliklerinin diňe pul bilen baglydygyny aýdýanlar hemme. Britaniýada ýaşaýan Merkezadiýa hünärmeni Alisher Ilhamovun öz Facebook sahipasına yazmağına göre, Rahman hakikatta Moskvanın görkezmelerini yeni neçe gerek olsa yerine yetirmeye tayyar. Yönül tölük tölünmeğini isleyer. Bi elbette Ilhamovun pikiri. Onun pikirçe Rahman Ulu Doğan'ın eskermezliğinden zeyreneyen hem olsa hakikatta öz kiçi Doğan ruhunun dolu yüde görmek istemeyer. Alisher Ilhamovun anancına göre, Bu öz hozoyunlar bilen bir yemden veri müşter ororuna giren merkada diye liderler için adatı yağday olup Rusya Federasyası inni öz gözipesini eygirmeyer ve orunu yugoş yugoştan hıtaya veriyor. Yani rejimler özlerinin yarım kolonial statusunu, Rusya Federasyası'nın olara nem etmeliğini ve kim bilen dost olmalığını görközmeğini devam ettirmeğine karşı değil. Olar üçün esası zat Rusya Federasyası'nın ağırarlılığı üçün katı valyutada hak tölemeği deyip Alisher Ilhamov fikir ediyor. Emma günvatar metduoti merkezadiya liderler bilen Rus liderinin arasında dören ve kent gözü görünmeyen tartkınlılığa başkarak gözden karayanı mengdiya. Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan oruç sebepli askınlayanlığını duyup onun merkezadiyadaki en yakın yaranlarının kaviri tezi tutan yerlilik korkuyar deyip Reuters kavargulluğunun bu temadan çap eden makalasında ediliyor. Neşir'in pikirçi Sevtin Önksovet Respublikalarının beyaşisi Rusya'nın günvatar sansiyalarından soğulmak maksadı bilen öz bağlarlarına ve sevda yollarına göz dikmeğin neticesinde öz ellerine gelen tezi tutarıktan havarlı olup Moskva karşı barka berk duruyarlar. Rahman'ın tolgunu aydan sözlerini onaysızlık bilen dinleyen Putin Reuters'ın bellemeğine göre Ukrayna sebepli giyirilen günvatar sansiyaları Rusya'nın sevdasını bozanından son günörtü komşularını tezi logistika zincirlerini kurmaya çağırdı. Mağlumatlar Merkezadi yurtlarının sol sahanı Tacikistan'ın daşar sevda dolanışının eyyem epesli yokorlanan onu görkoyar ve bunun sansiyalar ve daşar yurt kerhanalarının köpçülüklüğün çıkıp gitmek sebepli Moskva'nın Gönümül satın alıp bilmeyen haritlarının Rusya gaytadan eksport edilmek ihtimali bilen bağırlığı saklanıyor. Ukrayna'da barkaçın Rusya'nın kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olan Moskva beylaki postsovet konfliktlerine polisiya vazifesini yerine getirmek meselesini odalı ahırda bulmadık sinavlardan geçirliyar deyip Reuters veriliyor. Şu aralıkta orsiyette işleyen halkarı kampanyalarının 50'den kovrağının Kazakistan'a göçenliği melum oldu. Kazak premieri Alihan Smaylov'un tasdiklamağına göre her kuvatta 300 tane global kampanya öz önümçülüklerini ve ofislerini Rusya'dan Kazakistan'a geçirmeye tayyar oldu. Odal haber verilişi hali Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan harbi soğuşundan son mündün uğrak taşırı yurt kampanyası orsiyeti terk etti ve sonku maglumatlar Kazakistan'ın emele gelen tartkınlı yağdayların arasında Hıtay ile katnaşıklarını verk etmek, halkarı kampanyalarını özüne çekmek meselelerine utuzu olup çıkanlığını işaret ediyor. Ama orsiyetten gidiyen halkarı kampanyalarının arasında Türkmenistan'ı barmakçı olayanların bağırdığı ya yokluğu belli olmadı. Yönü şu aralıkta trend agentliği Türkmenistan Abasa İşevurluk Gengesi'nin yerine yetirici direktörü Eric Stewart'ın sözlerine salgılanıp Amerikan kampanyalarının Türkmen vaalarına hizmettaş gölleyenliğini haber verdi. Türkmenistan Abasa İşevurluk Gengesi'nin Oktyabr ayının başında geçirilen online duşuğunu suyunun ahırına Abasa'nın İşevur vekiliyetinin Türkmenistan'ı Taparını kurnamak arada pikir alışıldı deyip havarda verileniyor. Megerem şu ve beylaki yağdaylar bilen bağırlıkta Asia Times neşeri Prezident Serdar Berdimuhamedov'un daşarı yurt maedarlarını, diplomatları ve hükümetten ayrı kuramaları Türkmenistan'ı çağırıyanlığını havar verdi. Günvatar sinçileri Oğuzhan, İran, Kazakistan ve Özbekistan yali esası sivit oyuncular bilen serketleşen Hazar denizinde uzun kenar çayakları bulun. Stratejik taydan tesirli yurt Türkmenistan'ı göz yummak tendensiyalarına yanlış yarlar deyip Javier Pieder İngiliz diline çap edilen makalasında yazıyor. Şeýle dol Türkmenistanyň Owgan urşy döwründe özüniň NATO wagtynyňdaky ýagşy niýetini görkezenligini. Sol sanda Türkmenistanyň howa giňişliginiň ulanylmagy, logistika ýardym bilen demirgalyk Atlantika şertnamasy guramasyna gollag berenligini ýatlady. Emma anonimlik şertinde we açyk gurulşan synçylaryň käbiri geýetiýäti mümkinçiliklerine we eýe bolan baýlyklaryna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň käderki döreýän özgörüşlikleriň arasynda halk we hyýetlerini gorumagy o diýen taýýar bolup bilmänliklerini. Şu sebäpden Aşgabatyň ýakyn geljekde Hitaýyň täsirine garmak ähtimallygynyň ýok derligini aýdýarlar. 2008-nji ýylda Türkmenistana gelen Hitaý işgörlerini terjimeçilik eden Häzir Ýewropada ýaşaýan Türkmenistanlynyň adatlygy anonimlik şertinde gurrun bermegini görä. Aşgabatdaky ýagdaýlar bilen tansan Hitaýly merler özara gurrunçylykda bir ýerde diňe çaýny tawunnal. Basym çaýny kantry hem gurur süýmegi gowerpdir. Hormatly dinleýijiler, Orsiyet, Merkazadi ve Moskvanın Ukrayna dağı kuruşu ile varlıkta Türkmenistan'ın önünde duruyan velipeler varadı. Olarki diplomat Nur Muhammed Kanan filan geçiren sökvettöşlüğümü dinleyip, sonra bu mesele boyunca öz fikirlerinizi yazmanı da çağırıyarız. Nur Muhammed ağa Astana'da geçirilen Merkazadi Rusya samiti bilen bağırlıkta Orsiyetin sonku dövürde emeli gelen yağdaylar neticesinde Moskva'nın Merkazadi'daki tesirlerini kaytadan güçlendirmek sinanşıkları nekili netice verir öydersiniz. Putin bu sebepte dünyanın beyleki yerlerini peselen avrayını saklap biler mi?
Hakikaten Orsiyetin sonku dövürde Orsiyet'e verecek olayan inti Bir taraftan Gunnawar devletleri bilen arany ketti. Indi Gunnawar devletleri ünseliye. O da hem Orta Aziyada ünseli köpel doğru dolin yöne özü işe Ukrayna vakası bilen özünü kaytap Orta Aziya devletlerinden korkuzdi. Nem için isen olaram korkusere doğru Dorset tarafına. Düğün doğun ipiren devletine, doğun ipiren halkına şeyle sevişülen Şolar yerli yağdaya Ukrayna'nın talli deyip korkusu ortaya zövletken ki hakikaten bağır. Son için Putin hakikaten ortaya da avrayını kaldırabilir mi ya onları önküsü yali yakınlaştırabilir mi deyip onu sorun bu. Birinizde ne ortaya doğru onun yali mümkünçülüğüm yok. Ne için deyseniz ha Rahman'ın edin yankı çıkışında da görünüp dur. Dine yönü boş, yığınansıp boş kurdum değil. Yankı kömök gerektiğin, istiyse gerek diye. Onun Orsiyet'te de olur yer güç yok. Şunun için Orsiyet, Ortaryani finansör yazdayları kovlaştıracak olup Hasam iktisadi meselesini Alparyan Kısarıplay'ın Peydali Tevda meselesini has güçlendirecek var yönü başarar mı kadip soru çıkıyor. Hem sinniyken yankayçısımı diyali Ortaz devletlerin korkusu var.
Şimdi Nur Muhammed Ağa siz yani Tacikistan'ın prezidentinin Putin'e yüzlenip aydan sözlerini yatladınız. Ama Amal Rahman'ın Putin'e yüzlenip aydan sözleri şu videosu umuman YouTube'da kıyısko vaktin içinde milyonlar çadam özünde çekti. İşçen çekişme dörüttü. Dürlü fikirlerin aydılmağına sebep oldu. Sonra birlikte de Rahman'ın şu sözler aytmak bilen ne mani güdenini tutanını var adaki dürlü fikirler var. Sizin fikriniz ise Rahman doğrudan Moskva'dan den derecede duşen ve den derecede hormat sıyla gidilmeğini isteyer mi ya pullulayar. Sonra birlikte Käbir synçylar Rahman'ın sonku döwürde Orsiyetden närli Hitaýdan has köp kömek almak niyetindedigini öňe sürýär. Siz Rahman'ın edil häzirki porsatda şeýle çykyş etmegine nähil garaýarsyňyz? Näme mançykka bu çykyştan?
Rahman'ın bu çıkışını hakikattenim. Sovet devrinden beri, Sovet devrinden alıp görsek, bir orta devletlerde yankı Kırgız olsun, Tacik olsun, Türkmen olsun, Mendin orta diyen alayan, Eylik Sovet Respublikaları yazılacağım değil. Şu üç devleti alıp görmemizde de, onlar has bir derecede seyrediliyordu. Yani şimdi diyeceğiz, kanun tarafından olmasa da, Taşkent bir Orta Aziyan merkezi hükümünü bolli. Şu hem bir topor meseleler Taşkent'te yankı yığınaklarım olsa ya bir ulu meselelerim olsa Taşkent'te seyredilip Taşkent'in üstünden hem çözülüyordu. İng olmağından ha Türkmenistan'ı alık korsak yankı garağımıştır oyum. Başta dine Taşkent'e bağlıdı. Son onun Moskva bağlı bolli. Şun için bu devletler bir tesli kimsinden yalı olup kaldı. Şoda devam edip sonku devirlerde de Sovet Sovyetlerinden sonra şeyler yak yağday kalli. Yani için neyse Kınha Rahman'ın diyen hakikatenim doğru. Bir ulu yığınaklar ya Taşkent'te geçiyor ya olmasa Kazakistan'a geçiyor. Bu şirak nemeler olmasa yankı eyleki devletleri kendin ünsürlüğün yok. Onun ama bana şey aldı. Rahman hakikatenim. Ol birinciden iki taraflayın din katnaşık olsun niye? İkinci taraftan hem dine katnaşık değil ya boş söz değil olur katnaşıngan bir yöne salamu aleyküm mi değil bir bize bir iktidat tarafından bir kömek olsun diye.
Yani katnaşık pullu olsun diye de düşüntülü olsun diye.
Oo katnaşık pullu olsun diye. Bizim ha bir kâbir meselemiz var şunu çağırıya söyleyin özüme dayıttım diye. Ministerin hem değil ministerin oruna sarıyor diye. Hey onu çözecek meselesi o mu diye. Ne şolar yali yağdaylar var, hakikaten ama onun Rahman'ın diyenin canı var.
Nur Muhammed Ağa'nın sinçilerin kaviri orsiyetin boşu diyen boşluğunu ya da orsiyetin oranına dörüyen boşluğu Sevit'teki Hıtay doları ya yuvaş yuvaştan Hıtay doları. Yani Sevit'in devletleri hem orsiyete karanlık Hıtay'a hasken umutlu anamlı karayarlar diyen fikirler ön özür ya. Siz şu fikre nehil karayarsınız Hıtay doğrudan orsiyetin Sevit'teki oranını alıyar mı?
Hıtay hakikaten alabilir. Yani şimdi sanırım ha Hıtay'ın iktisadi meselesini alıp görüyorlar. Dünyada ikinci yerde Amerika'dan sonra. Hıtay katı etti. On ulu mümkünçlükleri var. Bir topar devletlerde investisyon yapıyor. Şun için de Orta Asya'da var. Yine Türkmenistan alıp görüyorlar. Bir de has yakın mesele. Ne açı investisyonlar etiyor. Orsiyet onunla denkleşi bile yok. O investisyon yankı eyleki devletlerde tercih olsun, kırgız olsun, kazak olsun olanın yankı ihtiyacı var investisiye. Şunun için Kıtay bu meselede orsiyetten has yokurdu. Şunun için yavaş yavaş Kıtay yankı eyleviler orsiyetin yerini. Yani bu meselede orsiyet hakikaten yitirmeyecek olsa Orta Asya devletlerini. Kıtay ile narahatlaşı orsiyetin kovuyu. Şolar ile ılağlaşıp ikimiz birlikte Orta Asya ünsürelliyip birlikte hareket etseler onu orsiyet Orta Asya'nı saklayabilir. Ve o zaman elden gidirir.
Şimdi şu Rahman'ın çıkışında yeni bir mesele ağzarlı. Yani Sovet devrinde Moskova'nın Merkez Asya yurtlarına çiğmal bağdası hükmününe kararını kaydırlı. Şimdi sizin fikrinizce Hıtay'ın bir yerdeki boşluğu doldurma ulan Merkez Asya yurtları Sultanı Türkmenistan ön Orsiyet'in çiğmal bağdası olan olsa şimdi Hıtay'ın çiğmal bağdasında öğürlüp biler mi? Şeyle hop görüyorsunuz mesela.
Yok ezdeli on yerler. Sovet doğruna hakikaten bizim devletlerimiz hakikaten yankı çiğmal, dini çiğmal meselesine çiğmal veriyetten ha pahtamda alıp görsel. Çünkü yağdayda görüyorum Türkmenistan'ın tekstilemesi, yüplüğüm yankı bir yüzde satılıyor, tekstil mallarım satılıyor. Bir son bu doğur ütüldü o doğurdun. Yani Kıtay'ın her investisyonu da Terezik görsek yine gazalmak bile ne? Bir topar kuruluşuk obyektlerini investisyonu diye. Olayım yine çiğmal giden yoktu. Hakikaten ya pul fabrikatlar hükümünü ya olmasa eyyem tayin produksiyon hükümünü eyyem edilip satılıyor. Şolar yalı obyektleri investisyon diye. Onu demek o dine çiğmal almak gel. Dine belli ki kudoklarda da hem şu çiğmal öndürülen kudoklarına da şunu son derece yitirir riyali obyektler vurulup investisyon diye.
Şimdi sizin fikrinizce Hıtay ile katnaşık Ullukan elbette katı Ullukan devlet Türkmenistan ile deneştiren de Türkmenistan'ın kararsızlığına, öz başlıklığına yaramaz tesiri getirip biler mi ya? Böyle hop görmeyersiniz mi?
Hıtay diye biz den seyretiye, denlikte hareket edersi ya olen yönü. Bunlar yani siyasetçilerin kemhal, aitken sözüyleyen, etken hareket edin gelen o. Şunun için dine sözüyleyenler, Türkmenistan'ın şunki yağdayına Hakikaten hem Türkmenistan özgarışlığını yitirbiler. Näme üçin diýseňiz, Kitaýyň kadrlary gatyp işli. Türkmenistan öz kadrlaryny taýinlaýbilenok. Kadrlar gowşok. Şoň üçin bir tapar pogdokda ýuwaş-ýuwaşdan Kitaýy eýlep Türkmenistan garaşlygyny elden gidirbiler.
Bi odalky diplomat Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Ehem Merkada dewlen Russiýanyň arasynda gatnaşyklar. Şoň bilen birlikde bu sebepde Hitaýyň oýnaýan rolu barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bir de bu arada ýazyp hem telefon edip hem öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Nur Muhammed aga söhbetdeşlik üçin köp sag bolun.
Ha, sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýars. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.